Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a današnja emisija bit će vam posebno zanimljiva, jer nam je gošća naša poznata kostimografkinja Marina Medenica. Marina, hvala što ste našli vreme za nas, znam da ste prezauzeti.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Pre svega upućujemo vam sve čestitke, kao i celom ansamblu, dramskom ansamblu Narodnog pozorišta, za nedavnu premijeru Richarda III. Dobili ste najbolje prikaze u štampi.
Hvala vam. Narodno pozorište je uradilo jedan novi naslov, jednu odličnu veliku predstavu.
I ona se očekivala dugo.
Dugo.
Da.
Dugo, 20 Publika. I nešto godina Richard III. Nije igrao na sceni Narodnog pozorišta. Ovu predstavu je režirala Snežana Trišić i to je, mislim, posebno važna stvar. Snežana Trišić je mlad reditelj, mlada žena i žena koja se prihvatila tog zadatka da uradi predstavu na osnovu tako važnog i značajnog i, nažalost, užasno savremenog teksta kao što je Richard III.
Pričat ćete nam o tome, o tom događaju, ali imamo i druge teme za razgovor. Pre nekoliko meseci radili ste kostime za domaću operu Suton Stevana Hristića, izvedenu u operi Madlenijanu. A za sam početak emisije predlažem da čujemo Gavotu, naravno pričat ćemo o toj operi, iz baletskog ansambla, iz baletskog divertismenta koji je za ovu operu komponovao Stevan Hristić. Orkestrom Teatra Madlenijanom upravlja Vesna Šolc.
Thank you.
Mora se reći da je beogradsku publiku obradovalo izvođenje opere Suton Stevana Hristića, i to u trenutku kada u operi Narodnog pozorišta nemamo ni jedno delo koje pripada domaćoj operskoj literaturi, a naša muzička baština je dovoljno bogata i, što je još važnije, naša je. Treba da se odužimo muzičkim velikanima kao što je Stevan Hristić i još mnogi drugi. Sa nama je Marina Medenica, koja je kreirala kostime za ovo izvođenje i dobila mnoge pohvale i u javnosti i od samih izvođača. Recite nam, Marina, šta vam je bila osnovna inspiracija za Hristićeve?
Da, što se tiče Sutona, imali smo tu dosta razgovora i razmišljanja. Nebojša Bradić kao reditelj.
Vrlo zahtevan reditelj.
Vrlo zahtevan, ali meni to godi. Da. Prosto je to jako važna saradnja, reditelj, kostimograf, reditelj, scenograf.
Tako je.
Vrlo važno da reditelj zna šta traži i da je otvoren za razmišljanje svojih prvih saradnika i da to što mogu saradnici da mu ponude, da reditelj nekako iskomponuje u svoj neki koncept. Pa utoliko da svoj koncept negde možda i pomeri, koriguje, i da prostora sa saradnicima da od sebe najbolje što mogu ulože u taj konkretni zadatak. Što
pa vjerovatno ste i vi odgovarali na njegove zahteve.
Da, apsolutno. Ono što je važno bilo u Sutonu, to je taj trenutak odluke u koju epohu nekako kostimom smestiti, jer kostim određuje, jel, vizuelno mesto i vreme kada se događa libreto. Tako da smo se dogovorili da to ipak bude 20. vek, da se približi savremenom gledaocu i da pojača u stvari negde i samu priču o kojoj se govori u operi, jer nažalost to propadanje aristokratije u Dubrovniku je propadanje u širom smislu i nastavljeno je propadanje tokom 20. veka. Tako da smo negde radnju smestili u periodu između dva svetska rata, što se tiče kostima, ali to je nekako naša odluka i to je neko rešenje koje sam ponudila, ali sam gledalac opere to jednostavno to registruje i posle se na to zaboravi, jel, uvuku ga druge neke stvari.
Bilo to teže što ste zakoračili unapred?
Pa sve što je iskorak i pomeranje iz onoga što je zadato jeste u neku ruku teže, ali je za umetnika veća intriga, nekako uzbudljivije nego prepričavati i vizuelno ono što se već nalazi u tekstu i što je poznato čitaocima, gledaocima, slušaocima već na osnovu onoga kad je delo nastalo i kako je u kom vizuelnom ključu je postavljano do sada. Jel? U ovom slučaju jednom samo.
Da.
Međutim, opera i teatar Madlenijanum imali su apsolutno to, mislim, odličnu i zamisao i uz veliku tu saradnju i rad Nebojše Bradića ostvarenu ideju koja je rezultirala, ja mislim, baš dobrim kvalitetom.
I potrebu da se jedno domaće delo nađe na sceni.
Izuzetno,
kako može da bude nacionalna opera kao što je opera Narodnog pozorišta bez jednog nacionalnog dela? Srećom da je Madlenijanum uskočio, da. Dok ovi sad ponovo ne.
Pa eto, to ćete ipak morati da pitate, Vladislava.
Pa pitala sam.
Da.
Obećano je u novoj sezoni da će biti Koštana Konjovićeva, da će biti Binički na Uranku, ali o tom potom.
O tom potom.
Pa nova sezona počinje tek na jes. A šta sad? Ništa.
Pa ne znam.
Da li postoji u svetu jedna nacionalna opera da nema svoje delo na repertoar, bar jedno, ne postoji.
Pa vi to bolje znate, pa verovatno, da ne postoji.
Pa samo Beograd, nažalost, eto. Naglasila sam da su izvođači imali samo reči pohvale i da su se udobno osjećali u svojim kostimima, što je u stvari vrlo važno, jel tako? Prilično je veliki ansambl koji ste, kako se to kaže, obukli. Da li ste, Marina, svaki kostim kreirali posebno uz dogovor sa svakim pevačem? To je saradnja sad, malo čas smo imali saradnju sa vašu s rediteljem, jel tako, i dogovor, sad saradnja sa izvođačima?
Pa vidite kako to ide. Kostimograf prvo mora da radi na osnovu nekog prvog razgovora sa rediteljem, mora da radi sam sa sobom. To je prva faza koja je negde možda i najteža i najuzbudljivija. Pa kad se sam sa sobom dogovori kako, šta i uradi skice, onda slede opet razgovori sa rediteljem i ostalim članovima tima. Kad skice dođu do glumca, pevača, do izvođača, nije dobra reč baš izvođač, ali do glumce, do pevača, to su već rešene stvari, s tim što je jako važno i ja vrlo poštujem i cenim te profesije i svi ljudi koji se pojavljuju na sceni nose užasno veliku odgovornost i oni moraju da se u kostimu osjećaju ne samo udobno, ne samo da ih ne sputava u igri, već i da je to, da prihvate, da se nađu u tom rešenju kostimografskom, da je to taj karakter i taj lik. I to je užasno važno da onda prođem te dogovore i razgovore. I da eventualno vidim tokom realizacije u tehničkom smislu šta bi im eventualno bilo udobnije, komotnije, da li imaju još neke potrebe, da li im nešto smeta ili ne smeta. Jer kad mi završimo, kad se završi realizacija kostima, kad izađe premijera, mi svi odemo na druge neke poslove, a ta predstava zavisi od učesnika i živeće onoliko dugo koliko učesnici u predstavi publika budu mogli da imaju svoj zajednički doživljaj.
Tako je, ali mora se malo nametati publici da se navikne na domaći repertoar. Dva, tri puta ste spomenuli uzbuđenje. Uvek ga imate kad nešto novo počnete da radite. To je ona prava kreativnost.
Pa uzbuđenje. Nema umetnosti.
Da,
bez,
da.
Nema umetnosti bez kreativnosti i nema umetnosti bez faza kroz koje prolazi umetnik tokom rada na jednom projektu. I sve do premijere i do reakcije publike,
da,
jer kostimograf i to negde prati, tačno oseti po reakcijama publike koja se reakcija odnose
jedino
na
jedino tako
kostim.
I može da se umetnost stvori i da se kreira. Jedino tako kad se čovek oseti tu, ne mogu da kažem da je to trema, dirigent možda oseti ili pevač tremu, ali i to je uzbuđenje.
Pa jeste i trema.
U pravoj reči trema.
Pa jeste i trema, ja ću biti iskreno reći vam da ja nikad nisam sedela na svojoj premijeri i gledala premijeru. Ja sam uvek negdje iza sa strane.
Bežali ste.
Da, uvek imam tu vrstu treme da onda se pratim šta se dešava. Mislim, teatar je živa stvar i uvek se koliko god precizno urađena i mora da bude precizna, predstava uvek nosi sobom možda neka iznenađenja i neke situacije i to bi me još dodatno uzbudilo. Tako da ja...
Pa možda i neke sitne nezgode
pa,
se
da,
dogode.
To se dešava i toga ima.
Da.
I onda da ne bi previše u tome učestvovala, ja obično ili sedim pored ispicijenta ili izađem u foaje glumački ili uđem, izađem, pratim reakciju publike i tako nekako, da kažem, preživim premijeru.
A ne treba na svakoj predstavi da ste kao kostimograf koji treba tu da dopuni nešto? Ne
pa
treba.
Ne, kad izađe važna predstava, premijera, to je ne, kad izađe premijera, to je gotova stvar. Neke situacije zbog kojih nas kostimografe zovu, to je recimo ukoliko se dođe do promene operskog pevača, do glumca.
Eto, da.
Da, ili eventualno
da prilagodite se kostim. Da, da.
U održavanju, hemijskom čišćenju, nešto ošteti od kostima i onda nam se jave da prosto tu stvar ponovimo, da se uradi novi kostim, da se nešto zameni. Ako dugo igraju predstave, naravno, da se tekstil pohaba.
Pa naravno.
Da.
Mi ćemo sada da slušamo jednu ariju, to je arija Luja Lasića, u odličnom tumačenju Nenada Čiče. Ovo je bio Nenad Čiča u sceni, u ariji Luja Lasića iz opere Suton Stevana Hristića. Marina, znamo da je reditelj ove opere Nebojša Bradić, to smo već rekli, govorili smo o tome kako se sarađuje sa njim i kako se sarađuje sa pojedinim izvođačima. Kako se uopšte kreće, vi, konkretno govorimo o vašem užoj specijalnosti, sa crtežima, skicama i realizacijom, tu je i okvir epohe.
Pa, da vam kažem, iskreno
jel
ja
vam
to radim...
Jel vam teže kad oni prebace korak dalje ili volite da se zadržite u epohi u kojoj je libreto
pa,
pisano?
Pa, zavisi od koncepta i toga kako zamisao ima reditelj. Nije takva intriga u poslu raditi, prepričavati epohu. To prosto danas je izgubilo smisla čak
ali
i na filmu.
Da se ali se uramite negde, u epohu.
Pa jeste, u epohu ili karaktere. Zavisi,
da.
Zavisi u koju epohu reditelj hoće da smesti određenu radnju. Ali ovo pitanje koje ste mi postavili je vrlo važno za ne samo za moju profesiju, inače za umetnost, za kulturu. Danas je došlo takvo vreme kada se raznim profesijama iz umetnosti bave ljudi koji su za to ne samo talentovani, nego i školovani, ali i oni koji to rade zato što to vole i daje im se prostora. Mislim da je jako važno, mislim, kolege, moje koleginice i ja radimo na dosta neki klasičan i starinski način, što je uslov, preduslov za kvalitet. A to znači vreme koje se posveti samoj pripremi za predstavu.
Što znači priprema? Vi, pa vidite, to je... kad dobijete da kažem, tekst, zadatak.
Jeste,
tekst. Vi počinjete da se saživljavate sa tim likovima, sa epohom, s kompozitorom i muzika.
Pa vidite, ta priprema često traje i duže nego sama realizacija, ali to je dobro i to tako i treba da bude.
Tako je.
Pozorište se još uvijek drži negde koliko je moguće takvih uslova rada. Nažalost, na filmu se već odavno tako više ne radi i pato kvaliteta se i vidi. S tim što te pripreme koje sam vam spomenula podrazumevaju da se dođe do jednog likovnog rešenja koji utiče, jel, na osnovni estetski, vizuelno-estetski ključ predstave, što znači traženje nekih inspiracija i razmišljanja o tome kako ti karakteri treba da izgledaju. Pa nekada smo, jel, uglavnom tražili inspiracije po knjigama, ne samo iz istorije kostima, iz kostimografije, nego najčešće u sferi slikarstva. To je sfera koja daje mnoge inspiracije za rešavanje kostima. Jeste. I slikarstva i filma, i to je neki period kada sad više ne moramo da idemo tako po bibliotekama, tu nam je internet, tu je literatura.
Da, to je sad daleko lakše.
Tu su razne inspiracije i pa s jedne strane lakše, ali je i zavodljivije. Uvodi nas čak i u neke, kako da kažem, i u neko gubljenje i vremena.
Ali dobijete inspiraciju.
Jeste.
Ja ne mogu da kažem kopirate, ali dobijete nekako neki
put
ka realizaciji.
Da, dovoljno je neka slika koja apsolutno nema nikakve dodirne tačke sa zadatkom koji je pred kostimografom, ali negde u atmosferi, u svetlu, u odnosu kolorita, da početni impuls.
Da.
Tako da je to ta faza, a onda kad sa rediteljem sve to prođemo, te komentare vezano za likovna rešenja, za karaktere, onda dolazi ono što je produkcijski deo i mnogo neprijatniji i teži, a to je visina budžeta i šta nas, jel, od novca uslovljava.
A gde nabavljate te materijale? Nešto prilagođavate vam, da?
Naše tržište je jako skromno.
Pa to.
Tako da svi
budžet
nabavljamo...
Skroman tržište
budžet,
skromno.
Ponuda skromna, ali entuzijazm je tu.
A traži se vrhunski kvalitet, da.
I tako da se dosta radi intervencija na tekstilu.
Da.
Ja volim da se tekstil farba, da se dorađuje, da se ne prepozna iz publike. Kad gledalac gleda, pogotovo neko ko je poznavalac, kako je tržište, da ne prepozna tkanine, da ne prepozna šta je.
Ali istovremeno vi stavljate i sopstveni pečat na to.
Pa,
jer vi
sigurno
kreirate i boje i sve.
Pa znate kako to, ja mislim da svaki slikar celog života slika istu sliku, tako verovatno.
Da.
Svaki umetnik ne sebe nadograđuje u svom nekom liku.
E sad, zatim je veliki posao saradnja sa radionicama.
Da.
Šta ona sve podrazumeva? Sad tek počinje onaj tehnički deo, jel?
Jeste. To je odlično pitanje i hvala vam zbog tog pitanja.
Imate...
Šta podrazumeva? Podrazumeva...
I tu se te radionice se smanjuju, jel tako?
Da.
Zanatski.
Sve ono što smislimo i što uradimo na papiru, papir može da trpi, dogovor, mašta mogu da trpe.
Da.
Ali bez kvalitetnih ljudi i majstora svojih umetničkih zanata nema dobrog kostima. Zbog čega sam vam se zahvalila na ovom pitanju. Društvo, država mora da vodi računa o svojoj kulturi, a jedan od segmenata je i negovati umetničke zanate.
Tako je.
To je jako veliki problem. Mi u Narodnom pozorištu još uvek, podvlačim, još uvek imamo kvalitetne radionice za izradu muških, ženskih kostima, obuće, modesteraja i tako dalje.
Vi frizure oblikujete i šminku, je li
da,
tako?
Izuzetne maskere, izuzetne šminkere. Međutim, pitanje je koliko će to još trajati.
A njih je sve
trajati.
Manje.
Sve ih
njih je
manje,
sve manje, a novi
vidite, treba
ne
ljude,
dolaze.
Treba mlade ljude prvo animirati za te profesije, da. Treba ih
motivisati
da se tim poslom bave,
jer te poslovi
podrazumevaju stalno učenje. Mi u Narodnom pozorištu imamo izuzetna dva modelara, modelara muškog kostima Drenu Drinić, modelara ženskog kostima Radmilu Marković. To su dve mlade žene koje su zaista majstori svog umetničkog zanata. Dakle, sve ono što vidite na skicama kostimografa najviše zavisi u Narodnom pozorištu od njih dve. A što se tiče ostalih pozorišta, to je veliki problem, jer su ostala pozorišta uglavnom ugasila svoje radionice i pretvorila ih u kancelarije.
Pa kako imaju predstave scenske i dramske i operske?
Da, pa u nekom
govorimo
trenutku...
o Madlenijanu u Novom Sadu. Ja?
Jes, dobro, Madlenijanom je specifična kuća, znate, oni prosto nije to repertoar koji u kome bi imalo smisla da imaju da održavaju radionice, oni bi to mogli, ali prosto se to ne isplati. Ali recimo u ateljeu ovde, u ateljeu 212 u vašem komšiluku,
da.
Postoje jedan krojač, jedna krojačica, divni ljudi koji božanstveno rade, ali njih dvoje samo.
Da.
Malo ih ima u Jugoslovenskom dramskom, Boško Buha je davno zatvorio svoje krojačke radionice, a imali su božanstvene krojače i obućare. Znate, to je urušavanje u krajnjem rezultatu jedno od urušavanja kvaliteta
da,
u kulturi.
Da, obezvređivanje.
Da.
Tako je. Naravno, sad nastavljamo i našu priču. Da. Naravno da postoje i scenske probe sa scenografima, jel tako, to je posebna priča, sa majstorima svetla. Gledalac u dvorani čuje i vidi finalni proizvod, prihvata ga i ne razmišljajući koliko je to sve sadržajni posao. Sve treba
veoma
to sklopiti.
Sadržajni posao.
Tako se kaže, kockice, jel?
Sve, da. Ne samo scenografiju, pa igrajući rekvizitu.
Svetlo može da daleko drugačije da deluje.
Svetlo, muziku, kostimi, kostimska rekvizita. Znate, to je, ako nekad budete poželili pa da neku predstavu, da kažem, odgledamo po znacima navoda iza zavese, iza scene, da vidite kakav je to uzbudljiv život, koliko je važan posao ispicijenta, koliko je to jedan naporan, zanimljiv, uzbudljiv posao, kakvu koncentraciju mora da ima sufler, kakvu koncentraciju imaju dekorateri, rekviziteri, statisti i koliko
majstori svetla.
Koliko je to jedan vrlo precizan posao. Pozorište je jedan izuzetno precizan posao.
I precizan, ja sam malo čas rekla, sve sadržajan posao.
Da.
A to
da.
Publik pa i ne treba da zna u krajnjoj liniji, ali interesantno je. Zato
pa
smo
da
mi
nije?
Ovde da im malo otkrijemo
da,
tajne
ljudi,
vašeg zanata.
Da, nekad me pitaju šta radi garderober u pozorištu. Ne znam ljudi šta su neki zanati.
Da.
To su izuzetno uzbudljivi, zanimljivi, zanimljivi poslovi.
Da,
znate kakve su to jako važne veze, koliko je glumcima, operskim pevačima važno kojim je garderober, glumici koja je garderober. To su ljudi koji su upoznali godinama umetnike
navike,
i tačno znaju kakvi su njihovi rituali pred nastup.
Da.
Šta im je važno?
Je li ima ritual?
U čemu ćute? Da, kako da nema? Da.
Marina, ovaj deo emisije posvećen Hristićevoj operi Suton. Završit ćemo maškeradom u izvođenju orkestra teatra Madlenijanum pod upravom Vesne Šovc. Na programu Radio Beograd 2 emisija Kon anima, gošća nam je kostimografkinja Marina Medenica. Marina, vi ste toliko profesionalno aktivni da treba da smo zadovoljni što ste sada sa nama i što ste našli vreme za nas. Navodim nekoliko vrsti različitog aranžmana. Vi ćete naravno da me dopunite. To su opera, drama, balet, film, mnogobrojne izložbe, muzički spotovi.
Ima tu još. Recimo, moja želja je da eto, jednog dana kad dođe smena generacija i da se povučem iz ovog posla koji se tiče pozorišta i filma, da se vratim istraživanju kojim sam se bavila pre 20-ak godina, nekoliko godina, a tiče se jedne istorije kostimografije vezane za tradicionalni kostim na Balkanu. Recimo, to je
moja interesantna
tema.
To je u stvari etno tema.
Jeste. Jedna tema koja traži mnogo angažovanja, ali isto tako vrlo uzbudljiva.
Prišećete nam o tome.
Toga može tu da se...
A da uz ovo sve već, kad spominjem te aktivnosti, spomenemo i nagrade. Među njima je i nagrada za životno delo.
Pa, važna mi je to, ta nagrada, zato što je to nagrada... Da vam kažem, ta nagrada od strane mojih kolega i umetnika primenjenih umetnosti u Lupu.
Da.
Zato to mi je negde baš...
Baš iz struke.
Jeste, zato da. Što je strukovno.
E sada ćete našim slušalcima da pričate ono što smo rekli na početku emisije o premijeri Richarda III. To je u stvari jedna modernija prezentacija ove Šekspirove drame.
Da, uvek stoji pitanje da li neki klasični dramski tekst treba da ostane u okvirima vizuelnim svoje epohe kad je pisan ili ne. Kad je u pitanju Šekspir, pa vidite, on može da se igra i u... Glumac može da obuče i crnu majicu i crne pantalone. I da igra. Pa da, to je prosto takav pisac da je on...
Pa svi pristalice toga.
Pa jesam kad ima opravdanja za to. Mora da
postoji, nije samo sebi cilj.
Mora da postoji, da, mora da postoji ozbiljan razlog. U produkcijskom smislu, ukoliko je kuća koja postavlja tekst kao što je Richard III, ima kapacitet da uradi veliku predstavu u svakom smislu, kao što je Narodno pozorište, onda je ozbiljan zadatak i moderan kostim. Jer on mora da ima svoj razlog, mora da postoji u konceptu, mora postoji u konceptu režije.
Pa naravno da prati režiju.
Obzirom da je taj tekst toliko savremen i tako fantastičan, a Snežana Trišić, mlada osoba, rediteljka, ima vrlo razloga, mislim da gledalac može da se više puta u toku predstave samo podsjeti da se to sve vrlo tiče i trenutka u kome mi živimo. Tako da tu apsolutno postoji opravdanje. Sad, što se tiče likovnosti predstave, inače moram da spomenem scenografa Valentina Svetozareva, gosta iz Makedonije, izuzetna scenografija i taj kostim, i negde sam želela da kroz savremeni kostim i tu scenografiju, da. Te karaktere, da je zapravo njima kostim njihova maska. Znate, to koliko god se negde može negde prepoznati, ne samo jer klasa i sloj društva u kome se nalazi i kreće ta osoba koju gledamo kroz kostim, toliko s druge strane je kostim jedna maska. Međutim, zbog toga sam uvela u dogovoru sa rediteljkom i sa našim majstorima maske u pozorištu, koji su izvanredni, jednu drugačiju šminku, jedan kabaretski malo otklon od baš savremenog izgleda učesnika u predstavi. I ono što je jako važno, a to prati taj koncept prati i muzika.
Izuzetna
Irene Popović Drago, izuzetna muzika.
Kako je publika primila? Do sad je bilo samo dva izvođenja.
Pa, znate šta, jako neobično. Baš na premijeri, nekako, obično je premijerna publika suzdržana. Jedan deo predstava i traje skoro 3 sata. Jedan deo predstave bila suzdržana, a onda se publika je opustila, pa su i reagovali i aplauzom i smehom i šuškanjem. To je bilo
uživanje.
Neobično za premijeru.
Marina, i u operi, ako govorimo o modernijoj prezentaciji, imate slično iskustvo, to je bila Donizetijeva opera Don Pasquale, režija Saše Gabrića je bila moderno postavljena. Mišljenja su ipak bila podeljena. Šta vi kažete za taj način iskoračenja iz vremena za koje je vezana radnja?
Ja se uvek slažem kada za to postoji zaista pravi razlog.
Da, to smo već u stvari rekli.
Je to, da vam kažem, kostimografu je negde jednostavnije ostaviti rešenje u epohi. Teže je uraditi savremeni kostim, koliko god to zvuči možda čudno, ali prosto je tako. Ali vidite, današnje vreme više ne donosi toliko, ne donosi opravdanje da sve bude prepričano tekstom, da epoha bude obeležena i kostimom. To se više ne radi tako da. Ni na filmu. Prosto što drugo, vizuelno vreme, drugačije shvatanje stvari, drugačija komunikacija sa samom publikom. Tako da kad mislim da je sam koncept i razlog da bude savremen kostim, da kažem savremen, to je kostim, on u sebi sadrži mnogo toga, bez obzira što deluje jednostavno. Nije to baš sad tako u Richardu III. Bilo jednostavno doći do tih do tako pojednostavljenih rešenja. Dug je tu bio put, ali mislim da smo to svi zajedno dobro uradili i da to prati, jer i apsolutno i muzika i svetlo glumi, da ne govorimo. Eto, gledat ćete, ja se nadam da će publika voleti da gleda, to je jedna velika predstava.
Još jedna opera nosi za kreaciju kostima vaš potpis, također modernija produkcija, Lucia od La Mermure, isto kompozitora Gaetana Donizetija. Dakle, predlažem da prvo čujemo scenu sa Raimondom, ariju i hor.
Grido sia, come d'uom vicino a morte, or si lo
Marina, dobili ste brojne pohvale za operu Lučio de la Mermura. Posebno je bila zadovoljna glavna junakinja Sanja Kerkez, je li tako?
Pa jeste, verujte mi, ja sam bila vrlo zadovoljna, sa Sanjom je divno raditi i danas bi retko koja operska pevačica mogla da glumi i da peva u tako oskudnom kostimu kao što je Sanja nosila u sceni Ludila, a nosila samo mušku košulju.
Marina, ja moram da vam se ovog trenutka zahvalim što ste nam posvetili svoje vreme.
Hvala vama što ste me pozvali.
A ovu emisiju ćemo završiti fragmentom scene Ludila u tumačenju Sanje Kerkez, onu scenu koju smo sad spomenuli. Poštovani slušaoci, završena je današnja emisija Kon Anima na programu Radio Beograd 2, u kojoj nam je gošća bila kostimografkinja Narodnog pozorišta Marina Medenica. Ali bit ćemo iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Strahinja Veljković i Vladislava Vukolić. Thank you.